დილამშვიდობის ან ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. Პირობას ვდებ, რომ წამოვიწყებ ინკლუზიურ პროცესს, საუბარს ეროვნული მასშტაბით, რომელშიც ჩაბმული იქნება მთელი საზოგადოება. განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა სამიტზე დემოკრატიისთვის, რომელშიც ის მონაწილეობდა 9 დეკემბერს გამოვიდა ის სიტყვით. 10 დეკემბერს კი გავრცელდა მისი ეს სიტყვა, უკვე გასაჯაროვდა, გულისხმობ. კონკრეტულად რა პროცესი შეიძლება იგულისხმებოდეს საქართველოს პრეზიდენტის მიერ მსოფლიო ლიდერების წინაშე წარმოთქმულ ამ სიტყვებში, ჯერჯერობით არავინ იცის, თუმცა ბოლო დღეებია გააქტიურდა მსჯელობა შერიგების თანხმობის საჭიროებასა და შესაძლებლობაზე. ზოგი პირობებით ლაპარაკობს ამაზე, ზოგი პირობების გარეშე, წინაპირობებისა. სინამდვილეში კი რა სჭირდება და რა მოუტანდა ქვეყანას კონსოლიდაციას, ამაზე მსჯელობა მართლაც მნიშვნელოვანია. Და ის, რომ აი ამ გამოსვლამ და ამ აბზაცმა გამოიწვია პროვოცირება მოახდინა ასეთი ცხოველი დისკუსიის, ამაზე მეტყველებს ესეც, რომ ბევრი ადამიანი ფიქრობს ამაზე. პოლიტიკოსები და არამხოლოდ პოლიტიკოსები, ჩვენ ცოტა ხანში შემოგვიერთდება იაგო კაჭკაჭიშვილი, სოციოლოგი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი. Და ასევე გეტყვით, რომ დემოკრატიის სამიძე სალომე ზურაბიშვილის მიერ წარმოთქმული სიტყვის გასაჯაროებამდე და შერიგება შეთანხმებაზე დისკუსიის გააქტიურებამდე სულ ცოტა ხნით ადრე შედგა დილის საუბრების ინტერვიუ ცნობილ ისტორიკოსსა და პოლიტოლოგ სტივენ ჯონსთან. საბაბი მისი ამ ინტერვიუსი გახლდათ მისი ერთი ბოლოდროინდელი სტატია თვალსაზრისი, რომელიც გამოქვეყნდა ონლაინ გამოცემა პონარს იურეიშეში და რომლის სათაური გახლავთ არასწორი მართველობის ბატონები საქართველოში. ინტერვიუ ეხება იმას, თუ რატომ არ მუშაობს დემოკრატია საქართველოში და რომ კავშირი არის გაწყვეტილი პოლიტიკოსებსა და ხალხს, პოლიტიკოსებსა და ამომრჩევლს შორის. გადაცემის მეორე ნაწილში შემოგთავაზებთ ამ ინტერვიუს ჩანაწერს, სწორედ ამიტომ ჩავწერეთ, რომ თქვენთვის დღეს შემოგვეთავაზებინა. თუმცა მანამდე მინდა პირდაპირ ეთერში გავესაუბროთ იაგო კაჭკაჭიშვილს. დილამშვიდობისა, ბატონო იაგო.
დილამშვიდობისა, ნინო, როგორ გზანდები?
გმადლობთ, კარგად, თავად როგორ გიკითხოთ?
დიდი მადლობა, არამიშა.
მადლობა, რომ შემოგვიერთდით ორშაბათ დილიდანვე. თითქოს ძალიან ზოგადი ფრაზა საქართველოს პრეზიდენტის გამოსვლაში, ზოგადი აბზაცი, მოდით ასე ვიტყვი, რაც შეეხება ინკლუზიურ პროცესს, საუბარს ეროვნული მასშტაბით, როგორც მან უწოდა, რომლის წამოწყების პირობა დადო და მასში ჩაბმული იქნება მთელი საზოგადოებაო, განაცხადა. მოჰყვა ძალიან ბევრი ადამიანის კონკრეტული გამოხმაურება. უპირველეს ყოვლისა ესენი იყვნენ პოლიტიკოსები და უნდა აღინიშნოს, რომ არ ჩამოართმევ ამ, ასე ვთქვათ, მიგნებას, ბაია პატარაიამ აღნიშნა, რომ ქალები არ იყვნენ უმრავლესობა ამ პოლიტიკოსებს შორის, ვინც გამოხატა მზადყოფნა დიალოგისადმი და გააჩაღდა მსჯელობა იმაზე, რისთვის უნდა იყოს ეს დიალოგი, შერიგებისთვის თუ თანხმობისთვის და ასე შემდეგ. მაგრამ თავად ეს ფაქტი, რომ ესეთი გააქტიურებულია დისკუსია ბოლო ორ დღეზე მეტი ხნის განმავლობაში, მეტყველებს იმაზე, რომ საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილი, ვერ გავზომავთ, ვერ ვიტყვი უდიდესი თუ უმცირესი, მაგრამ ცხადი ხედავთ, რომ პოლიტიკოსების მნიშვნელოვანი ნაწილი ხედავს დიალოგის მოლაპარაკებების საჭიროებას, გარკვეულ თანხმობამდე მიღწევის საჭიროებას, რადგან ყველა ხედავს იმასაც, რომ ამ დაპირისპირებით ვითარება არის რაღაცნაირად ერთ ადგილას გაჭედილი და ასე გაგრძელება შეუძლებელია. თქვენზე რა, მართალი გითხრათ, თავდაპირველად პოლიტიკოსთა მოსაზრებები მოვისმინე და შემდეგ გავეცარი პარასკევს გვიან უკვე განცხადების ტექსტ დეტალურად და მენიშნა სწორედ ეს, რომ იქ არც შერიგება იყო ნახსენები, არც შეთანხმება იყო ნახსენები, არც პოლიტიკოსები იყვნენ ნახსენები. ალბათ დააზუსტებს მოგვიანებით პრეზიდენტი და მეც გავიგებთ ამ მის ამ ინიციატივას და დაპირებაზე მსოფლიო ლიდერების წინაშე. თქვენი მოსაზრება მაინტერესებს, რადგან გაჩაღდა ეს დისკუსია, მე ამის მომხრე ვარ მხოლოდ. რაში ხედავთ, მოდით ვილაპარაკოთ, საზოგადოებრივი თანხმობის პოტენციალს? საგანს ასე.
ნინო, თავის თავად ამ ინიციატივაში, საქართველოს პრეზიდენტის ამ ინიციატივაში, ცუდი არაფერია პირიქით,
თუ
პირიქით. თუმცა აქ არსებობს რისკი იმისა, რომ ეს განცხადება რაღაცა ჰაერში გასროლილ დაპირებად ამ ფრაზებად არ დარჩეს. სამწუხაროდ პოსტსაბჭოთა საქართველოს ისტორია გვაჩვენებს, რომ მოლაპარაკებები, რომლებიც იმართება როგორც პოლიტიკურ სუბიექტებს შორის, ასევე სხვადასხვა საზოგადოებრივ ჯგუფებს შორის, ვთქვათ, ნაკლებად მიდის რაიმე მნიშვნელოვან შეთანხმებამდე, რომელიც რეალობას ცვლის, ვთქვათ, სტაგნაციურ რეალობას ცვლის. პრინციპში ის, რაც საქართველოს პრეზიდენტმა თქვა, რომ თლად ახალი ხილი არ არის. არა, მაგალითად იგივე შარლ მიშელის შეთანხმება სხვა არაფერი იყო თუ არა. ცდელობა თანამშრომლობის, მოლაპარაკების, შეთანხმების ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებზე. თავისთავად ის პროცესი, რასაც კოაბიტაციის პროცესი ქვია, ასევე დაფუძნებული უნდა ყოფილიყო, რა, კონსენსუსზე, შეთანხმებაზე, მოლაპარაკებაზე და ასე შემდეგ. მაგრამ ცუდი ისაა, რომ აი თვით ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის ხელმძღვანელობით წარმართული შეთანხმება და მოლაპარაკება, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი და უპრეცედენტო მოვლენაა მართლაც საქართველოს უახლეს ისტორიაში, და რამდენადაც მე წავიკითხა და მოვისმენე, ამ ტიპის პრეცედენტი, ну, სულ მცირე, ასე ვთქვათ, აღმოსავლეთ ევროპის და ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკების ისტორიაში არ არსებობს, როდესაც თავად პრეზიდენტი ყოფილიყო ჩართული.
დიახ.
ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი ჩართულიყო, ჩართული ყოფილიყო მოლაპარაკებებში. და რა მოხდა? საბოლოო ჯამში ამ მოლაპარაკებას, ну, ხმთლად ნულოვანი ეფექტი ჰქონდა, თქო ვერ ვიტყვი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რაიმე ხელშესახები შედეგი არ მოუტანია. ამდენად მე ყოველგვარი ეჭვი მაქვს საიმისოდ, რომ ცოტა სკეპტიკურად იყო განწყობილი ამ ტიპის მოლაპარაკებების მიმართ, თუმცა საჭიროება ამის ნამდვილად არსებობს. ანუ მოთხოვნილება ამის ნამდვილად არსებობს, იმიტომ რომ ქართული საზოგადოება მართლაც, ასე ვთქვათ, გაჭედილია უპრეცედენტო პოლარიზაციაში, რომელიც, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური კულტურის ძალიან დაბალ დონეს აჩვენებს. აქ არ იგულისხმება მხოლოდ პოლიტიკური აქტორების ხარდი, აქ იგულისხმება პოლიტიკური აქტორების მხარდამჭერი სოციალური ჯგუფები, საზოგადოებრივი ჯგუფები, არა, იმიტომ რომ მოგახსენებათ პოლიტიკური პარტიების საზრდოობას სწორედ ადამიანების მხარდაჭერით. აი, რამოდენიმე ინდიკატორის მოტანა, რამოდენიმე ესეთი ეული მაჩვენებლის მოტანა შეიძლება საიმისოდ, რომ საზოგადოება თვითონ თავად არ არის მზად, მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს არსებობს ეს დაკვეთა და ეს მზაობა საზოგადოებაში, მაინც, როდესაც საქმეზე მიდგება, მოლაპარაკებები იშლება, ყოველ შემთხვევაში შეთანხმება არ დგება. აი, სულ ბოლო ფაქტს გაგახსენებ, ნინო. როდ მოხსნეს ჯანდაცვის მინისტრი ტიკარაძე თანამდებობიდან, ხო? მოხსნეს მაშინ, როდესაც მან, ну, სულ მცირე ნაბიჯი გადადგა კონსენსუსისკენ, რაც გამოიხატებოდა იმაში, რომ შეხვდა ეგრეთ წოდებული ალტერნატიული კონსილიუმის წევრებს, არა? და ტიკარაძეს ასეთი კონსენსუსისკენ გადადგმული ნაბიჯი ხელისუფლებამ არ აპატია. თუ აი მაგალითად თვით ნაციონალური მოძრაობის შიგნით, აი ნიკა მელია ხშირად საუბრობს.
მა დაიკარგა თქვენი თუ ჩემთან არის რაღაც პრობლემა?
მა დაიკარგა?
ცუდად მესმის.
მანამდე კარგია.
აი კარგია, აი ახლა კარგია. ახლა კი, მანამდე კარგია.
ან და მოვისმინოთ, ასე ვთქვათ, ნიკა მელიას განცხადებები, ხო? მან არ ერთხელ განაცხადა იმის შესახებ, რომ გარკვეულ ჯგუფებს ნაციონალური მოძრაობის შიგნით ის კიდე უფრო მეტად ეზიზღებათ, ვიდრე ბიძინა ივანიშვილი. რატომ? იმიტომ რომ ნიკა მელიას ჰქონდა მცდელობა, ну, ასე ვთქვათ, განსხვავებული პოლიტიკური დღის წესრიგის შექმნის და ესეთ მიუღებლობ კამპანიაზე უარის თქმის. მოკლედ, საზოგადოებაში თითქოს ერთი ამბივალენტური მდგომარეობაა ამის თქმამდე. ერთი მხრივ თითქოს არსებობს დაკვეთა იმაზე, რომ მოლაპარაკებები შედგეს, შეთანხმებები შედგეს, ქვეყანა მიხედოს მის ძირითად უმწვავეს პრობლემებს, მაგრამ მეორე მხრივ, როგორც კი საქმე საქმეზე მიდგება, არავის სურს რადიკალიზმის დათმო და რადიკალიზმთან შეიძლება. ასე რომ მე მომწონს ეს გაზრახვა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ის ბევრ რისკს შეიცავს იმისთვის, რომ წარმატებულ პროექტად იქცეს, მით უფრო თუ მას არ ეყოლება, ასე ვთქვათ, ამ მოლაპარაკებებს თუ ამ ინკლუზიურ პროცესს არ ეყოლება საერთაშორისო გარანტორი, საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელიც ამაში მიიღებს მონაწილეობას და ყოველ შემთხვევაში მედიაციას გასწევს. მე ცოტა სკეპტიკურად უყურებ პოლიტიკურ კულტურის იმ ხარისხს, რაც საქართველოში არსებობს, რაც ბიცკს მისცემს კომპრომის შეთანხმებას და მოლაპარაკებებს.
ხო,
თავისთავად ეს განზრახვა ცხადია, არაფერი ამაში ცუდი არა.
რა თქმა უნდა, საინტერესოა ის, რომ მსჯელობა მიდის ასევე იმაზე, ამ განცხადებაში იყო ლაპარაკი, რომ საზოგადოების ფართო ჩართულობა უნდა იყოს, ინკლუზიური უნდა იყოს. დღეს პარტია დროას დამფუძნებელი და ლიდერი ხვდება საზოგადოების წარმომადგენლებს და ისაუბრებენ ქვეყანაში შერსებული კრიზისიდან გამოსვლის გზებზე, მსჯელებენ მოქალაქეებთან. რაღაც პროცესი რომ დაიწყოს ამ ტიპის, მაგრამ მსჯელობა იმაზეც მიდის, ვინ უნდა იყვნენ მხარეები ამ მოლაპარაკებებში, აქტორები ამ პროცესისა. და სხვადასხვა მოსაზრება არსებობს, მაგალითად ანადოლიძეს თავისი მოსაზრება აქვს ძალიან კონკრეტული ამ პროცესზე, ძალიან საფუძვლიანი სხვადასხვა სამართლებრივი კუთხით. ლაპარაკი არის ტრანზიციულ სამართალზე და ასე შემდეგ. და სად ხედავთ მოქალაქეებს მთელ სამ პროცესში? აი, წარმოდგენა თუ შეიძლება ამისი?
ისიც რა, როგორც უკვე ვახსენე, ნინო ძალაუფლების ლეგიტიმაციის წყაროს წარმოადგენენ ამომრჩევლები, დასაკვირველია, ხო? ამიტომ ზოგჯერ ამომრჩევლები კი ხდებიან მათ მიერ არჩეული პოლიტიკური პარტიების ძევალნი და მსხვერპლი, მაგრამ პრინციპში საზოგადოებრივი ჯგუფები არის ძალაუფლების ლეგიტიმაციის წყარო. ამიტომ ცხადია, ეს ვერ იქნება, ეს პროცესი ვერ დაიწყება მხოლოდ პოლიტიკური აქტორების და პოლიტიკური სუბიექტების მონაწილეობით. რასაკვირველია, მათი ჩართვა აუცილებელია, იმიტომ რომ ისინი ქმნიან აქტიურ თუ აქტუალურ პოლიტიკას და ამდენად ეს ის ხალხია, ვინც თავისი პროფესიით დაკავშირებულია პოლიტიკის კეთებასთან, მაგრამ ცხადია, აქ უნდა მონაწილეობდნენ ასევე სხვადასხვა ინტერესთა ჯგუფები და ეს უნდა იყოს მართლაც ფართო პროცესი. თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორ გავიგებთ ჩვენ, როგორ შევხედავთ ჩვენ თავად ამ შეთანხმების თუ მოლაპარაკებების ფილოსოფიას, თუ შეიძლება. ჩემი აზრით, შეთანხმება და მოლაპარაკებები მინიმუმ ორ პრინციპს უნდა დაეფუძნოს, ორ პარადიგმას უნდა დაეფუძნოს, თუ შეიძლება ასეც ითქვას. ერთი, ეს გახლავთ, მზაობა კონსენსუსისთვის, ეს არის აუცილებელი, მაგრამ მეორე, ეს გახლავთ ასევე ისეთი ღირებულება, როგორც არის სამართლიანობის ღირებულება. ერთი შეთანხმების პროცესში ერთი მეორის გარეშე არ არსებობს სამართლიანობა კონსენსუსის გარეშე, როდესაც ლაპარაკია დაპირისპირებულ მხარეებს შორის შეთანხმებაზე და პირიქით არ არსებობს მხოლოდ კონსენსუსი, თუ ის სამართლიანობის მინიმუმს მაინც არ აკმაყოფილებს. ცხადია, რომ ის შეთანხმება, რაზეც არ ლაპარაკი, ბევრწილად ეხება ასევე მიხელ სააკაშვილის ფაქტორს, ხო? აი, მაგალითად ძალიან კონკრეტულად ვიტყვი, თქვათ, კონსენსუსი რაც შეიძლება ამ მიმართებით გადაიდგას და რაზეც შეიძლება გაიმართოს ნამდვილად სერიოზული მოლაპარაკება, ეს არის ის, რომ ეგრეთ წოდებული პიჯაკების საქმე, რომელიც ეკონომიკურ გადაცდომებზე ან თუნდაც დანაშაულზეა, ეკონომიკურ დანაშაულზე ულაი კონსენსუსი შეიძლება შეეხოს, ვთქვათ, მაგალითად იმას, რომ ეს დანაშაული არის, ამ დანაშაულმა არ გაითვალისწინოს სისხლის ამართვის პასუხისგებლობა და ის არ გახდეს სააკაშვილისთვის დამატებითი პატიმრობის წლების საფუძველი. კონსენსუსი მაგალითად შეიძლება შედგეს იმ საკითხზე და ესეც რეალისტურია იმ საკითხზე, როგორიცაა მართლმსაჯულების ასე ვთქვათ გაკეთილშობილება თუ უფრო მეტ გადემოკრატიულება, ყოველ შემთხვევაში დამოუკიდებელი მართლმსაჯულების დაფუძნება საქართველოში, ამ პროცესის წარმატებით გაგრძელება, ყოველ შემთხვევაში ამ პროცესზე ყურადღების გამახვილება. ეს სულ ხედავთ ხო, რომ რუსო პარტნიორები მუდმივად მიუხედავად იმისა, რომ მაგალითად სასამართლო სისტემა მწვავე ნაკლებობას განიცდის მოსამართლეების და საქმეები წლობით არ განიხილება, და როცა განიხილება უკვე მას შეიძლება ეს ეფექტი აღარ ქონდეს, როგორიც დროული განხილვის შემთხვევაში ექნებოდა ხო, მაგრამ ნებისმიერ დანიშნებს თანს დევს საყვედური იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს დანიშნები არ არის გამჭვირვალე, ის არის რაღაცა შიდა გავლენების, სასამართლო შიდა გავლენების ეგრეთ წოდებული კლანის მიერ განსაზღვრული და ასე შემდეგ. აი, კონსენსუს ხო შეიძლება ამ საკითხსაც შეეხოს, არა?
აუცილებლად, კი.
ამიტომ ეს არის აი რაღაცა მნიშვნელოვანი კონკრეტული საკითხები, რომლებიც დაანახებს საზოგადოებას, რომ ამ შეთანხმებას რაიმე კონკრეტული შედეგი მოაქვს. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, კონსენსუსი არ შეიძლება იყოს უპირობო, მას აუცილებლად უნდა სამართლიანობის გარკვეული მდგომარეობა უნდა ედოს საფუძვლად. ხო, აი მაგალითად ერთს ვიტყვი მხოლოდ
ბრძანეთია,
აი ნე მომისმენია ეგეთი, თქვენც ალბათ ყველა სოციალურ ქსელებს ზედაპირზე გამოაქვს საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფში არსებული განწყობები, რომ აი მაგალითად ძალიან მარტივად რომ ვთქვათ ეგეთი განცხადება ხო, რომ ესე იგი სააკაშვილმა შეიძლება ბევრი შეცდომები დაუშვა, თუნდაც დანაშაული ჩაიდინა, მაგრამ მან იმდენი ბევრი კარგი საქმე გააკეთა, რომ ის უპირობოდ უნდა განთავისუფლდეს პატიმრობიდან, ხო? ესე იგი
კი არის ასეთი მოსაზრება.
ხო, უპირობო განთავისუფლების იდეა ცხადია ამ შეთანხმების თუ მოლაპარაკების თუ კონსენსუსის საგანი ვერ იქნება. ამიტომ აი ყველა მხარემ ცხადია რაღაც უნდა დათმოს. ისე შეთანხმებას არავითარი საფუძველი არ აქვს. აექნება.
იმაში დიახ, მაინც იმედი ვიქონით, რომ პროცესი, ასე ვთქვა, დაიქოქება რაღაც პროცესი და გვექნება მსჯელობის და როგორც მედიას ამაში მონაწილეობის შესაძლებლობა. ის რასაც თქვენ ახსენეთ, მიხეილ სააკაშვილი თავად გამოეხმაურა ამ განცხადებას სალომე ზურაბიშვილისა და ახსენა სამხრეთ აფრიკის გამოცდილება, აქ მსჯელობა წარიმართა და ძალიან საინტერესო არის ის გამოცდილებაც, ვის როგორ ესმის და აკეთებს ამის პროექცირებას ახლა საქართველოზე. ძალიან საინტერესო არაერთი საკითხია კიდევ და მე მინდა რომ ჩვენი ეთერები ამას დავუთმოთ მომდევნო დღეებშიც, ამაზე მსჯელობას. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ თქვენ, ბატონო იაგო კაჭკაჭიშვილი, სოციოლოგი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი იყო ჩვენი სტუმარი. და როგორც ვიცი, მსმენელი გველოდება, ცოტა დიდხანს გალ დინეთ, მინდა რომ მალევე გავუშვათ ჩანაწერი ინტერვიუსი, რომელსაც დაგპირდით, მანამდე კი გისმენთ. ბრძანეთ.
ალო.
გისმენთ, გამარჯობა.
მოგესალმებით, გალბატონინო, მოგესალმებით თქვენს სტუმრებს.
სამწუხაროდ დავემშვიდობეს თუმარს უკვე ბრძანეთ, აბა. დიახ, ბრძანეთ თქვენი ცოტა.
ახლა უყურეთ რა. რამდენი ოჯახია დაზარალებული ქონება რო წაართვეს. რამდენი ოჯახია რო შვილები მოუკლეს. რამდენი პატიმრებია გაუბედურებულები რო იყვნენ და გამოსულები არიან და რამდენი ვნახე ტელევიზორში, აი უკვე დაინვალიდებული ნახევრად კაცები, ნახევარი ადამიანები. ამათ რას ვეუბნებით, ამ ხალხს რას ვეუბნები? ვის შერიგება რა, ვის თავნა შერიგდე? გელი და ცხვარი შეიძლება რო შერიგდეს? მოინანიეს თავიანთი დანაშაული და ხალხ დაუბრუნეს წარმეული ქონება? ჩემთვის არაფერი წაურთმევიათ, მაგრამ იმ ხალხის მასში შევდივარ, რა ქვია, და ვფიქრობ, აი რა ქონება წაერთმიათ და მე ვის შეურიგდე, ვინც წამართვა ქონება, შვილი მომიკლა, სამი პრეზიდენტი ყოფილები და ეს დაждდება ეს ქალბატონი სალომე და რა შერიგდებიან მე ამ ხალხს რას ვეუბნებით კაცო
ა რა თქმა
უნდა ამ ხალხს ქალბატონ სალომე საიდან უნდა დაეწყო იცი ეს ქალბატონინო აი მოჯახებს უნდა შეხვედრო და რომელ რამდენიმეს მაინც 10 დაძარალებული ენახა 10 შვილი რომ მოუკლეს 10 პატიმარი რო იყო და ნახევარი კაცები რო არიან აი მან დაეპარაკებოდა იმათი აზრი გაეგო და მე დაეწყო ეს შერიგებაზე ლაპარაკი რა ეხა სალომე ესე გადაწყვიტა და შერიგება როგორ შეიძლება
არა ასე იოლა და გამომაცხადე
რამე მოინანიეს რამე ვინმეს რამე დაუბრუნეს
მესმის
შვილები რა დაუხოცეს რა რეჟიმი იყო რა გააკეთა იმის მწირად მთავრობამ რა შუქი მოხდა საიდან მოხდა ეს შუქი გადიოდა თურქეთში ამათ აღარ გაუშვეს თურქეთში და მიწეს აკეთ ქვეყა ახალი ისენი აშენდა ესები
მადლობა დიდი მადლობა ამ ზარისთვის მესმის ეს რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ რა თქმა უნდა გასათვალისწინებელია და ჩვენმა სტუმარმაც ახსენა და მსჯელობა დაიწყო უკვე ამ სამართლებრივ ნაწილზე როგორ შეიძლება ეს ყველაფერი გაკეთდეს რა თქმა უნდა ეს არ არის იოლი პროცესი და სულაც რომ ყველა მართლაც პრეზიდენტი დასხდეს ახლანდელი და ყოფილები და რაღაცაზე ვთქვათ შეთანხმდნენ ამით ბუნებრივია შედეგი ვერ მიიღწევა საკმაოდ რთული იქნება ასარჩევი არის და გამოსაკვეთია თვითონ ამოცანა ამ პროცესის ასევე და არ იქნება მარტივი მოკლედ კიმნაულიც იქნება თუ კი ნამდვილი პროცესი დაიწყება და წარიმართება. მე ახლა მინდა შემოგთავაზოთ დაპირებული ინტერვიუ, ჩანაწერი ინტერვიუსი ცნობილ ისტორიკოს და პოლიტოლოგ სტივენ ჯონსთან. საბაბი ამ ინტერვიუსი სტივენ ჯონსი მუდმივად მუშაობს საქართველოს ისტორიის საკითხებზე და ასევე მიმდინარე პროცესებს აკვირდება და ანალიზებს და მან ცოტა ხნის წინ გამოაქვეყნა თვალსაზრისი ერთ-ერთ ონლაინ გამოცემაში არასწორი მართველობის ბატონები საქართველოში, სადაც ლაპარაკობს კავშირის არქონაზე პოლიტიკოსებსა და ამომრჩევლებს შორის, პოლიტიკასა და ამომრჩევლებ მოქალაქეებს შორის და იმაზე, რომ დემოკრატია სწორად არ მუშაობს საქართველოში. როგორ ხედავს ის ამას და ასევე გასათვალისწინებელია, რომ სტივენ ჯონსი გახლავთ მეცნიერი და ის არ ლაპარაკობს რაღაცა 1 და 2 დღის კონტექსტზე და 1 და 2 კვირის რაღაც საკითხების გადასაჭრელ ხედვაზე. ვფიქრობ, საინტერესო ხედვა არის მისი მოსასმენა თუ როგორ ხედავს ის დემოკრატიის გამოწვევებს დღეს საქართველოში მოისმინეთ ჩანაწერი. ამ ინტერვიუს იმპულსი მომცა თქვენმა ბოლოდროინდელმა სტატიამ, რომელზეც აუცილებლად ვილაპარაკებთ. უბრალოდ თავიდან მინდა ასეთ რამეზე ლაპარაკით დავიწყოთ. საქართველოს წინსვლისთვის აუცილებელი პირობაა პოლიტიკური დაპირისპირების რეჟიმიდან გამოსვლა. და მოქალაქეებისთვის, სახელმწიფოებრიობისთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე თანხმობის მიღწევა. თითქოს იწყება ამაზე ლაპარაკი, თუმცა ჯერჯერობით ეს სრულიად არასაკმარისია. რა მიიყვანდა თქვენი აზრით საქართველოს პოლიტიკოსებს რეალურ დიალოგამდე? ჩვენ გვახსოვს მიმდინარე წლის გაზაფხულზე ეს მოახერხეს ევროკავშირმა და შეერთებულმა შტატებმა, როგორც შუამავლებმა პოლიტიკურ მხარეებს შორის. პრიორიტეტული საკითხებიც გამოიკვეთა, შეთანხმებასაც მოეწერა ხელი, პრეზიდენტის ინსტიტუტიც ჩართეს, პრეზიდენტის სასახლეში მისი თანდასწრებით მოეწერა ხელი ამ დოკუმენტს, თუმცა 19 აპრილის შეთანხმება დარჩა ფურცლად. ისეთ გაკვეთილად დარჩა, აი, რომლის მერეც მოსწავლეები საშინაო დავალებას არასრულებენ ხოლმე და შედეგიც დგება შესაბამისი. როგორ ფიქრობთ, რა ფაქტორებმა შეიძლება მიიყვანოს ქართველი პოლიტიკოსები რეალურ დიალოგამდე, თანხმობის მიღწევის სურვილამდე, ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე, როგორებიც არის ქვეყნის სოციალური ეკონომიკური მდგომარეობა, საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკა, ვიცით ხო?
Да, დიდი მადლობა ნინო კითხვისთვის. პარტიების და ხალხის შორის არის დიდი უფსხული. არ არის კონტაქტი. კავშირი პარტიების და ხალხის შორის და თუ ჩვენ გვინდათ ნამდვილი და რეალური დიალოგი პარტიების შორის, ეს არის ხალხის საქმე. ესე იგი ხალხი წესით უნდა აკონტროლდეს პარტიები, ხო? პარტიები არ დემოკრატიული ორგანიზაციები.
უნდა იყოს.
და თუ ხალხი არ არის დაკავშირებული პარტიებთან, პარტიები გააკეთებენ რაც უნდათ. იმიტომ არა აქვს თქვა დიდი პასუხისმგებლობა ხალხის წინ. ეს არის ჩემი აზრით, არ არის მხოლოდ თქვა ლიდერების გადაწყვეტილება და ასე შემდეგ. ეს არის სტრუქტურული პრობლემა. იმიტომ პარტიები სათანადოდ ამუშავებენ როგორც პარტიები. მეორე პრობლემა არის ჩემი აზრით, ნინო ეთ თუ
კი გისმენ? ცხადი არა გისმენ.
მეორე პრობლემა მე მგონი ის არის რომ ალბათ საეთო საჩებნო სისტემა საქართველოში არ ადეკვატური. ესეც მეორე პრობლემა და ჩვენ უნდა ვიფიქროთ უფრო ნიშნელოვან რეფორმებზე. ვიდრე თქვა მხოლოდ წაკეზება რომ დიალოგი უნდა იყოს და ასე შემდეგ. ეს არის პოლიტიკური პრობლემა, არის სისტემატიური პრობლემა, სისტემის პრობლემა. და მე მგონი თუ დიალოგი გვინდა, თუ ხალხის მონაცილება სისტემაში გვინდა, მაშინ აი საჩვენო სისტემის რეფორმაზე უნდა ვიფიქროთ ახლა.
არის საჩვენო სისტემა, გაზაფხულზეც იყო და ვიცით რომ ბოლო წლებში სულ არის ხოლმე ერთ-ერთი მთავარი საკითხი საჩვენო რეფორმა. აი ბოლო ხანსაც აგერ ახლა მსჯელობა არის იქნება ეს 2%-იანი ბარიერი დაწესებული შემდგომი არჩევნებისთვის თუ არ იქნება ასე შემდეგ. რას გულისხმობთ საჩვენო სისტემა არა ადეკვატურია, როცა ამბობთ და რა რეფორმაზე ლაპარაკობთ?
ახლა გეტყვით და ეს უფრო საერთო კითხვა ალბათ არ მხოლოდ ეხება საქართველოს, მაგრამ საერთო დემოკრატიის ჩამოყალიბება სხვა ქვეყნებში სოფლიოში. არ მხოლოდ საქართველოში, აი მაგალითად ამერიკაში, სადაც ჩვენი საჩვენო სისტემა, ჩვენი დემოკრატიის სისტემა ძალიან დასუსტა ამ ბოლო წლებში. ჩვენ მაგაზე ვხედავთ ძალიან. რომ ჩვენ ვკარგავ დემოკრატიის თვისებებს ამერიკაში. ეს იგი რა მინდოდა მეთქვა, რომ ეს არ არის მხოლოდ საქართველოს პრობლემა, მაგრამ აი მე რას ვხედავ ახლა სოფლიოში და მაგაში შედის რა თქმა უნდა საქართველო. ხედავ დემოკრატიის დასუსტება ყველგან. ნუ ამ ბოლო 10 წლის განმავლობაში ჩვენ ხედავთ რომ დემოკრატიული სახელმწიფოები უკან მიდიან და არ ქმნიან უფრო ხმა დემოკრატიის პირიქით, უფრო სუსტება. და რა არის მიზეზი ამის? Ну, არის ალბათ სხვადასხვა მიზეზი. ერთ-ერთი იქნება ну, საერთაშორისო თვათ ეკონომიკა, რომელიც ძალიან არასტაბილურია. არის ალბათ ისევ სოციალური მედიას პრობლემა, როცა ხალხი მხოლოდ თავიანთი აზრების ისეი დადასტურება უნდა, ხო? და აი ნუ ეს უფრო აბსტრაქტული პრობლემები ალბათ, მაგრამ ძირითადად რაც ხედავ არის ხალხი საერთოდ სათანადო მონაცემებს არ მიიღებს თავიანთ ცხოვრებაში, თავიანთ პოლიტიკურ ცხოვრებაში. ჩემი აზრით, არჩევნები არა საკმარისია ახლა. აჰა. ესე იგი, რას ვაკეთებთ? როცა არჩევნები არის. Ну, ჩვენ ხმას მივსენ პარტიას. სვათაშორი საქართველოში დაახლოებით 50% ქართველების არიციან, ესე იგი რა პარტია უნდა
შემოხაზონ, აირჩიონ?
ხარი
დაუჭირო.
შემოხაზონ, აირჩიონ. არიციან, იციან. აც პროგრამები არიციან. ქართული პოლიტიკური პარტიების პროგრამები არიციან. თანაც პარლამენტი შოს არის. Ну აი მაგალითად, ეს პარლამენტი წესით უნდა იყოს ხალხის შენობა, ხო? და რაც ნელია შესვლა ამ პარლამენტში. სულ საშვებით და ასე შემდეგ. ეს არ არის ხალხის შენობა. და ჩვენ რაც ხედავ, შიგ შენობაში არის ასეთი საუბრები, რომლებიც არ აქვს მნიშვნელობა ხალხისთვის. იმიტომ ეს არის ჩხუბები, ჩხუბები ძირითადად და არა თქვა ყურადრებიანი პოლიტიკა, რომელიც ზრუნავს ხალხის მდგომარეობაზე. ეს არ მხოლოდ საქართველოში, მაგრამ როცა გაქვთ ეს სიტუაცია, როცა მხოლოდ ერთხელ, ოთხ წელიწადში ხალხი მიდის და ხმას აძლევს თავის პარტიას, სხვათაშორის ძალიან, ესე იგი, მონაწილეობა საკმაოდ დაბალი აჩევნების დროს. ესე იგი, რამდენი ხალხი მონაწილეობს მაგაში? Ну, албат
60%,
ხო? ეგრე ახლა. ან ნაკლები. ეს უკვე ერთი ფაქტორი, რომ ესე იგი დემოკრატია მუშაობს, როცა ხალხი მონაწილეობას არ ღებულობს მაგაში, ხო? თანაც არიციან პარტიები და მათი პროგრამები, როცა აძლევენ ხმას. ხო? პარტიები, აი საჩევნო კამპანიის დროს პარტიები არ ლაპარაკობენ პრობლემებზე. სოციალური ეკონომიკური პრობლემებზე. არის უბრალოდ, ნუ რაღაც ჩხუბები და ასე შემდეგ, ხო? ესე იგი, არ არის კონტექსტი საქართველოში და სხვა ქვეყნებში დემოკრატიისთვის. ესე იგი, დემოკრატია არის ხალხური მოვლენა. აი როცა ხალხი სწვეთავს რაღაცებს, ხო? და პრინციპი შეიძლება, ანუ პრინციპი, კი, ჩვენ ვაძლევ ჩვენ დეპუტატებს უფლებას, რომ გადაწყვიტონ ჩვენი გულისთვის, ხო? მაგრამ ჩვენ ხომ ხედავთ, რომ ჩვენი, ნუ, საქართველოში ჩვენი წარმომადგენლები მაგას არ აკეთებენ, რა. უბრალოდ არის რაც თავიანთი საქმე, ესე იგი, დამოკიდებული პარლამენტში, რომელიც არავითარი კონტაქტი აქვს ხალხთან, აი არის რაც საუბრები და ჩხუბი და ასე შემდეგ.
აი ეს თქვენს თვალსაზრისში, რომელიც ონლაინ გამოცემა პონარს ევრაზიაში გამოქვეყნდა სათაურით, არ ვიცი რამდენად კარგად თარგმნე სათაური, არასწორი მართველობის ბატონები საქართველოში. ვარგა ასე. ასე უწოდებთ ქართველ პოლიტიკოსებს და წერთ: გმირები, ბოროტმოქმედები, წამებულები, მსხვერპლები, ამათგან შედგება დღეს საქართველოს პოლიტიკა. ეს არის საქართველოს ჩრდილოვანი პოლიტიკის გნებავთ პარტიების გამოშიგნვისა და მოქალაქეების ცხოვრების და საჭიროებებისგან მათი გათიშვის ასახვა. საქართველო არის არასწორი მართველობის დრამა. ეს არის ფესტივალი თვით შთანთქმელი პოლიტიკოსებისა, რომლებიც სერიოზულ საკითხს რომ არ ეხებოდეს, უკეთესად გამოდგებოდნენ კომედია დელარტეს დადგმისთვის. ასე მკაცრად მთელი სურათის დანახვას სჭირდება მისგან დისტანცირება. სითამამე ცხადია, რაც თქვენ არასდროს გაკლიათ, გამომდინარე თქვენი ცოდნიდან პირველ ყოვლისა. დისტანცირება სჭირდება მას ემოციურად, აზროვნებით და ამავე დროს დიდი გულშემატკივრობა იმ ქვეყნისა, რომელზეც ლაპარაკობთ. ასეთი შეფასებები არ სად უყვართ, თუმცა ყოველთვის აუცილებელია. დიდი მადლობა თქვენი მუშაობისთვის, შრომისთვის ზოგადად და ამ შეფასებებისთვის. მე ერთი რამ მაინტერესებს, აი ხა თქვენი ლაპარაკეთ ხალხი მონაწილეობის მნიშვნელობაზე დემოკრატიაში, ეს არის არსი დემოკრატიის. და თქვენ ამ სტატიაში ლაპარაკობთ იმაზე, რომ მიუხედავად იმისა, რომ პარტიების გარეშე პოლიტიკა და დემოკრატია ვერ იმუშავებს საქართველოში, მაგრამ ბოლო აწლულებმა გამოაჩინა, რომ ისინი არასაკმარისი ინსტრუმენტია ეს პარტიები მოქალაქეების ჩართულობისთვის და გამოდიხართ, მოდით ასე ვიტყვი, იდეით, რომ შეიქმნა სამოქალაქო ასამბლეები და საბჭოები, სხვადასხვა სათათბირო უწყებები მოქალაქეების, რომლებიც პარტიებს არ ჩაანაცვლებენ, მაგრამ რაღაც გადაწყვეტილებებში მონაწილეობას მიიღებენ. და როგორ ფიქრობთ, ამდენად წინ უსწრებენ საქართველოს მოქალაქეები, ასე გაიზარდნენ პარტიებთან შედარებით, რომ ამის პოტენციალი არსებობს საქართველოს საზოგადოებაში? ამის რესურსს ათხედავთ სამოქალაქო ორგანიზაციებში თუ იმათ მიღმა კიდე?
ოკეი. აბა, ისინი ახლა გეტყვით, რომ აი მაგალითად მე ვარ, ნუ, ნახევარი პოლიტოლოგი, ნახევარი ისტორიკოსი.
კი ბატონო.
ახლა დავამთავრე წიგნი პირველი რესპუბლიკის შესახებ. Da აი ზუსტად ნოი ჟორდანე რომელიც იყო მთავრობის თავადი კაცი, ხო?
მეთაური, დიახ.
Yeah, მეთაური. Iman დაწერა ძალიან საინტერესო სტატია. Სოციალ-დემოკრატია და ქართული სახელმწიფოს ორგანიზაცია. Da Iman თქვა ამ სტატიაში, რომელიც სვათაშორის ეს სტატია იყო გეგმა. საქართველოს სახელმწიფოსთვის იმ დროს. Რომ პარლამენტარიზმი არ არის საქმარისი. Იმიტომ პარლამენტში არის უბრალოდ დეპუტატები და ხალხი კი აჩვენებს მათ. ხო, მაგრამ მერე ისინი აკეთებენ რაც უნდათ და ხალხი ცოტა ეს არის იზოლირებული პოლიტიკ პროცესისაგან, ხო? იმას უნდა პირიქით, ხალხის ჩართვა პოლიტიკაში და ამიტომ თქვა რომ უნდა იყოს თვითმმართველობა ყველგან. და შექმნეს ერობა. ერობა იყო ადგილობრივი მმართველობა. მაგრამ ადგილობრივი მმართველობას ჰქონდა ძალიან დიდი უფლებები, რომლებიც ასრულებდნენ იმ დროს როცა საჩვენო კამპანიები არ იყო, ესე იგი იყო მუდმივი მონაწილეობა პოლიტიკაში, ადგილობრივი პოლიტიკაში განსაკუთრებით, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი ხალხისთვის, რა ხდება სოფელში, ქალაქში და ასე შემდეგ, ხო? ესე იგი ჟორდანიას უნდა უფრო ღრმა დემოკრატია ვიდრე უბრალოდ პარლამენტარული სისტემა. Da nu არის რა თქმა უნდა ამ სტატიაში მეტი დეტალი ამის შესახებ. Მაგრამ ასეთი დემოკრატია ჩვენთან ქვია სჯელობიტი დემოკრატია, deliberative democracy. აი როცა არის დისკუსიები ხალხის შორის პრობლემებზე.
კი ბატონო.
თათბირები და ასე. ხო? აი როცა და როცა ხალხი თვითონ გამახატავს თავიანთი აზრებს. ხო? არ მხოლოდ თქვა არჩევს პარტიას, მაგრამ თავიანთ აზრებს გამოხატავს საჯაროდ, არის თქვა მხადაჭერა ამისთვის გაზეთებში და ასე შემდეგ. არის საჯარო პროცესი. იმიტომ სჯელობა ძალიან მნიშვნელოვანია დემოკრატისთვის, სჯელობა. იმიტომ to twat twen rebulob drats messages ho artist gan chin i thought an ins an an meores ho magram sjeloba asobot aloris twat pikri i rotsu gadatskhita ho da nu ratmonda es tota zneli tsamosadneneli sakartveloshi ახლა, მაგრამ სხვა ქვეყნებში უკვე არსებობს. აი მაგალითად ბრაზილიაში არის ყოველ წელს არის ეროვნული კონფერენციები, როცა ხალხი გროვდება და ლაპარაკობენ საჯაროდ, არის დიდი ყურადღება მაგაზე ქვეყნის პრობლემებზე და მე ქმნიან რაღაც დოკუმენტს. რომელიც მერე მიდის მთავრობასთან, პარლამენტთან და არის მერე აუცილებელი კანონით არის დისკუსია აი ამ ხალხის მსჯელობის პრობლემებზე. აი რა გასაგებია, ხო?
კი, მესმის
ხო და ბელგიაში არის რეფერენდუმი მაგალითად, არის რაც ფორმა, აი როცა ხალხს შეუძლია თქვა უფრო სისტემატიურად მიიღონ მონაწილეობა პოლიტიკურ პროცესში. ბელგიაშიც არის, კანადაში, აი მაგალითად აისლანდში. აისლანდში პატარა ქვეყნა როგორც საქართველოში, რა თქმა უნდა განსხვავებული, მაგრამ 2010 წლიდან 13 წლამდე, 3 წლის განმავლობაში შექმნეს ხალხის თათბირი, 1000 ხალხი, ხო? სიღო არჩეული ლოტარეით შემთხვევით არჩეული ხალხი, ისე იგი შეიძლება ხალხი პროფესიონალები არა, აქვს თქვათ ადვოკატები
1000 ადამიანის მთელი ქვეყნიდან
მთელი ქვეყნიდან არჩეული იყო და 3 წლის განმავლობაში ისინი ლაპარაკობდნენ კონსტიტუციაზე იმიტომ უნდათ ახალი კონსტიტუცია 2008 წლის კატასტროფის შემდეგ უნდათ ახალი ეკონომიკური კატასტროფის
თულის
უნდათ ახალი კონსტიტუცია ხო და იყო ძალიან საჯარო პროცესი ხალხი მონაწილეობდა მაგაში მერე გაუგზავნეს პარლამენტში იქ იყო დისკუსიები და ნამდვილად სხვათაშორის ამერიკას ჯერჯერები მაგრამ მაგაში ამ ახალ კონსტიტუციაში იყო ძალიან ახალი და საინტერესო ფორმულები რომლებიც ალბათ პარლამენტში არ მოიგონებდნენ არ იფიქრებდნენ მაგაზე ხო იმიტომ ხალხისგან არის და ხალხი ალბათ თავიანთი პრობლემები იციან უკეთესად ვიდრე პოლიტიკოსები პოლიტიკოსები თავიანთი მიზეზებით აქვთ რაი რატომ თავაზობენ რაღაცებს ხო ხალხისთვის ეს არის უფრო რეალური უფრო ნამდვილი ხო და აი ეს არის ძალიან კარგი მაგალითი აი როცა კი არჩევნები აგზელებენ კიდევ საჭირო ალბათ არჩევნები მაგრამ თანაც უნდა იყო დამატებითი რაღაც ინსტიტუციები ან ორგანიზაცია ან კონფერენციები ან თათბირები რომლები სადაც ხალხს აქვს უფლება რომ ნამდვილად გამოხატან თავიანთ აზრები და პოლიტიკოსებმა უნდა მოისმენონ
მესმის
კი რა თქმა უნდა
ერთი რამის დაზუსტება მინდა ის რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ ბატონო სტივენ ეს არის თვითმართველობის ნაწილი თუ ასევე თვითმართველობების მიღმა პროცესი მოქალაქეების მონაწილეობის
ორივე თვითმართველობა უნდა გაძლიერდეს რა თქმა უნდა ჯორდანია მაგალითად როცა მაგასა ლაპარაკობდა ამბობდა რომ ხალხი არ მხოლოდ უნდა გადაწყვიტონ მაგრამ უნდა მონაწილეობონ ესე იგი უნდა თვითონ უნდა შეესრულონ კანონები უნდა აი როგორც ჩვეულებრივი ადამიანი უნდა მონაწილეობა მიიღონ კანონის შესრულებაში ხო აი ესეთი იდეა მქონდა ჯორდანიას მაგრამ კი რა თქმა უნდა ორივე ადგილობრივი და თანაც ეროვნულ დონეზე აი როგორც აისლანდში ეს თათბირი რომელიც 3 წლის განმავლობაში ჩატარდა ეს იყო ეროვნულ დონეზე და ტელეპრესა ტელევიზია და ასე შემდეგ ყურადღებას აქცევდა ამ პროცესს და ამიტომ მე სჯელობა ახალ კონსტიტუცია იყო მართლა საჯარო და ტელი ხალხი იყო ჩართული მაგაში ხო იმის გამო მე მაგას ვეხედავ საქართველოში და რატომ არ
ვერ დაინახავთ ხომ ვერ დაინახავთ იმიტომ რომ მსგავსი არაფერი ხდება ახლა და ძალიან მოცულები ვართ საზოგადოება აი ამ დაპირისპირების მოდით ასე ვთქვი ყურებით ნაწილი საზოგადოების აქტიურად არის ამაში ჩართული ნაწილი მაყურებლად და ვართ ამ ასე ვთქვათ უკიდურესი პოლარიზაციის პირობებში და გარემოში ამ ვითარებაში ფიქრობთ რომ დიახრძანეთ და დავასრულებთ თუ დავასრულებთ
არა უბრალოდ ძალიან საინტერესო სტატია გამოვიდა ახლახანს საქართველოში ამ ახსოვს ახლა CRRC არის
კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი დიახ
აი კი
ამბარას
გამოვიდა მათი პატარა სტატია, ნუ მე მგონი 1 წლის წინ იყო და გამოკლება გააკეთეს ხალხში და რა გამოიქვა რომ ხალხში არ არის პოლარიზაცია. ეს არის პარტიების ეს არის პარტიის პრობლემა და არა ხალხის. აი როცა შენ თქვენ ალბათ უსმენთ ხალხს ან როცა opinion poll, ქართულად რა არის?
საზოგადოებრივი აზრის კვლევა.
და საზოგადოებრივი აზრით კლებას როცა მაგას აკეთებენ ხედავენ რომ ხალხი საერთოდ დათანხმებულია რომ არის ესეთი პრობლემები პირველი რა თქმა უნდა არის ეკონომიკა არის ფასები მაგალითად არის
უმუშევრობა
ჯანდაცვის სისტემა და პრობლემები აი მაგაში ამ პრობლემებზე შეთანხმებულია ხალხი არ არის დიდი განსხვავება ნამდვილად არ არის პოლარიზაცია ამის გარშემო ეს უფრო არის პარტიის თამაში და არა ხალხის ხალხი მართლა უფრო კარგად იქცევიან და კარგად იციან რა არის საქმე
არ მინდა არ მინდა რაღაცნაირად ხო ეს რო დავასრულო ჩემი შეკითხვა არ მინდა რაღაც ზედმეტად როგორც ვქო სასტიკი ვიყო პოლიტიკური ელიტების მიმართ გულისხმობ როგორც ასევე საზოგადოების ნაწილის მიმართ ცხადია მათ მხარდამჭერები ყავთ და ასე შემდეგ მაგრამ თუკი აი შესაძლებლად მიგაჩნია თუ არა იმ შემთხვევაში თუკი პოლიტიკოსები ვერ ახერხებენ და ძლიერ პოლარიზაცია დაპირისპირება და გადავიდნენ თქვათ დიალოგის რეჟიმზე იმ საკითხებში რაზეც ახლა თქვენ ლაპარაკობდით შესაძლებლად თვლით და ყოფილა სადმე გამოცდილება რომ პარალელურად დაიწყოს აი ეს პროცესი საზოგადოებიდან აღმოცენდეს რომელსაც მართალი ბრძანდებით დღეს ჩვენ ვერ ვხედავთ წარმოუდგენლადაც კი მიმაჩნდა მაგრამ ახლა რომ გისმენთ არც მთლად ასე მგონია უკვე შესაძლებლად თვლით რომ აი ამის პარალელურად ამ ასე ვთქვათ პოლიტიკური ელიტების მარცხის პარალელურად აღმოცენდეს საზოგადოებიდან აი ეს პროცესი, რაზეც ახლა თქვენ ბრძანებით და რასაც გვიხსნიდით.
კი. არ მხოლოდ შეიძლება, ჩემი აზრით აუცილებელია. იმიტომ დემოკრატია არ მუშაობს საქართველოში, სწორად. და ამიტომ არის საშიშროება და რომ ხალხი საერთოდ დაკარგავს თავის ცმენას. დემოკრატიით, ო დემოკრატიაში. ეს არის დიდი საშიშროება ჩემი აზრით. თუ დემოკრატია არ მუშაობს ხალხისთვის, თუ მაგალითად არ არის თქვა რეალური შედეგები ხალხისთვის. რეალური, ვიდრე უბრალოდ დაპირებები, ხო? მაშინ აი არის შანსი რომ დემოკრატია ბოლოს დამთავრდება საქართველოში. აი ეს ცოტა ალბათ ვაზეა და მაგრამ აი ეს მართლა ჩემი აზრით არის საშიშროება. კიდე რას რემენდოდა
არის დიახ
შეიძლება ახალი დაწესებულებები ну ратмонда it's nearly იქნება იმიტომ შეთანხმება უნდა იყოს პოლიტიკურ ელიტებში რომ საჭირო ასეთი დამატებითი ორგანიზაცია მაგრამ ну ეს არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება იმედი მაქვს რომ დეპუტატები ნახავენ რომ ასეთი ორგანიზაცია არ არის მავნებელი მათთვის არის უფრო ნუ ალბათ ცოტა საშიშროა მათთვის მაგრამ
აი ცოტა
ალბათ ალბათ უფრო მეტად შეიძლება თქვათ სამაკალოკო საზოგადოებიდან ნუ ესე იგი ამ მაგაზე ესე იგი საუბრის დაცხება აი როგორ შეიძლება თქვა ხალხის ჩათვა პოლიტიკურ სისტემაში რა სხვა აი არც მესმის სამაკალოკო საზოგადოებიდან ესეთი იდეები რომელიც ამ მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით თანაც ალბათ აი ამერიკა ხო ძალიან ბევრ ფულს აძლევს საქართველოს დემოკრატიის პროგრამებისთვის მაგალითად პარტების ჩამოყალიბებისთვის და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს ფული საერთოდ დავკარგეთ არა. ნუ არ ვიცი როგორი მოქმედა რა შედეგები გვაქვს, აი პარტიები ისევ არიან როგორც 10 წლის წინაც იყვნენ, მიუხედავად იმისა რომ ამერიკის მთავრობა აძლევს უამრავ პულს მათ პარტიებს რომ უფრო დემოკრატიული გახდნენ.
კი, ვიცი ამ პროგრამების შესახებ დღეს.
ალბათ ამერიკის მთავრობა უნდა შეცვალოს თავიანთი სტრატეგია, როცა ლაპარაკობენ დემოკრატიაზე. ალბათ აი მეც რაზე ლაპარაკობ, აი მაგაზე უნდა იფიქრო, რომ როგორ შეიძლება აი ჩვენ კი ჩვენი ყურადრება, აი ამერიკის მთავრობის ყურადრება სრულიად არის საარჩევნო სისტემაზე და არჩევნების დროს დიდი ხმაური და ასე შემდეგ, რომ დემოკრატია უნდა იყოს და ასე შემდეგ. მე არ ვარ დაცმულებული, რომ ეს არის ყველაზე კარგი სტრატეგია, იმიტომ არჩევნები საქართველოში არაფუნქციონალური მოვლენა და ამიტომ ჩვენ ალბათ ამერიკის მთავრობა და USAID და სხვა დონორები უნდა იფიქრონ სხვა უფრო ახალი სტრატეგიაზე, ვიდრე ჩვეულებრივი ყურადრება არჩევნებზე.
ანასტივენ, აი დრო გვაქვს სამწუხაროდ შეზღუდული და სიამოვნებით გავაგრძელებთ დიდხანს თქვენთან საუბარს. ერთი რამე და კითხოთ, ახლა ამერიკის მთავრობა ახსენეთ, პრეზიდენტმა ჯოზეფ ბაიდენმა გუშინ გახსნა სამიტი დემოკრატიისთვის და იქ თავის სიტყვაში ასევე აუწყა ყველას, რომ ახალი ინიციატივა აქვს, დემოკრატიის განახლების ინიციატივა, ასეთი ახალი პროგრამაა კიდევ. და ასეთი რამ თქვა, რომ დემოკრატიებს შეიძლება დემოკრატია იყოს დრო და დრო თქვა სუსტი მყიფე, მაგრამ დემოკრატიას ასევე აქვს მედეგობა, აქვს თვითკორექციის, თვითგაუმჯობესების უნარიო. ალბათ განვითარებული დემოკრატიები უფრო იგულისხმა, არ ვიცი, მე მაინტერესებს როგორ ფიქრობთ, საქართველოს აქვს არის იმ ეტაპზე, რომ რაიმე თვითკორექციის და ესეთი მედეგობა ჰქონდეს? ანუ დროში უფრო შეზღუდულები ხომ არ ვართ საქართველოში, როცა რაღაც პრობლემები გვაქვს მოსაგვარებელი და აი ხა თქვენ თქვით შეიძლება საერთოდ დემოკრატია გაქრესო საქართველოშიო. ანუ ეს საფრთხე რეალურია თქვენთვის?
იცი, ბაიდენის წინადადება არის ნუ რაღაც იდეალური ხედვა, ხო? რომ თვით კორექცია არის. საქართველოში
ამის რესურსი
ვეხედავ. არა, იგივე სისტემა ამ ბოლო 30 წლის დროს. რა თქმა უნდა, ძალიან ძნელია დემოკრატიის ჩამოყალიბება, ძალიან ძნელია. და თვითო ქვეყნას აქვს თავისი პრობლემები, თავისი ბარიერები და ასე შემდეგ. მაგრამ უბრალოდ ჩემთვის აშკარა, რომ საარჩევნო სისტემა, საპარლამენტო სისტემა, რომელიც არსებობს ახლა საქართველოში, არა ადეკვატურია და ფაქტიურად ჩაიჭრა როგორც დემოკრატიული სისტემა. და ამიტომ ჩვენ უკვე რაც ახალ პომებზე უნდა ვიფიქროთ. თუ ჩვენ იმდენ ფულს ხარჯავ მაგაზე და ამერიკა აგზავნის იმდენ ფულს პარტიებთან და არჩევნების დროს და შემდეგ უგზავნიან ნაბლიუდატელები, ქართულად
დამკვირვებლები.
დამკვირვებლები, ხო. მაგრამ იცი, შედეგი. აი ესე თუ ხალხი დაიჯერებს, რომ სისტემა კარგია და
მისთვისაა
ლეგიტიმურია. მისთვის არის, ხო, რა თქმა უნდა, და შედეგები უნდა იყოს. ნამდვილი ისე გაუმჯობესება უნდა იყოს რაღაც მაინც. ო, თუ დემოკრატია მუშაობს.
დიახ,
არა.
ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა.
ცოტა მეუცრიურად ლაპარაკობ,
მაგრამ დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო იყო.
დაი.
ფიქრობ რაიმ რაღაც ახალ დისკუსიას დაედო საფუძველი შეიძლება ამით. დიდი მადლობა.
აი, აქედან უნდა დაიწყოს. აქედან უნდა დაიწყოს ახალი ცდელობა, ხო? აი,
დიდი მადლობა, წარმატებას გისურვებთ. ეს გახდა ჩანაწერი ინტერვიუსი ცნობილ ისტორიკოსთან და პოლიტოლოგთან სტივენ ჯონსთან, რომელსაც ჩვენ გასული კვირის ბოლოს ამერიკაში დაუკავშირდით. მისი სტატია იყო ერთ-ერთი თვალსაზრისი საბაბი ამ ინტერვიუსი, ყოველთვის ძალიან საინტერესოა მასთან საუბარი. ინტერვიუ ჩაწერილია ცოტა ხნით ადრე, ვიდრე გასაჯაროვდებოდა საქართველოს პრეზიდენტის ის სიტყვა, რამაც გააქტიურა დისკუსია, ასე ვთქვათ, თანხმობა შერიგების თემებზე. ძალიან კონტექსტში კი ჩაჯდა, თუმცა იმის თქმა მინდა, რომ გაცილებით ფართო პრიზმაში ხედავს ის მოქალაქეების ჩართულობის საკითხს, პოლიტიკური ჩართულობისა, ვიდრე დღევანდელი დღე ან შემდგომი ორი კვირა ან ორი თვე და ან თუნდაც ორი წელია. მნიშვნელოვანია ფიქრობ და დაფიქრება დღეს. დიდი მადლობა მას და დიდი მადლობა მაყურებლებსა და მსმენელებს, რომლებიც ყურადღებით იყავით დღეს. იქნება რაღაცნაირად გამოვიდა და აი აქედან რაო ჩაგაგდებიათ. ენა ერთ-ერთი მაყურებელი მწერ სიმპატიოსანმა კაცმა მსმენელზე ამბობს, ვინც დაგირეკათო, არ ჩამაგდებინა ენა, ვუსმენდი ბატონო ჩემო და ბევრს გისმენთ და ყველას გისმენთ. მენ რას ბოდიელობს ეს კაცი ამ ჩვენს ამ რესპონდენტზე, რა ვიცი ხო, მე მგონი არ არის არაფრის მომტანი ასეთი ფორმით ურთიერთობა, ნებისმიერი აზრი შეგიძლიათ გამოხატოთ, მაგრამ უკეთესადაც შეიძლება. დიდი მადლობა, გემშვიდობებით ხვალდილამდე, მანამდე გამოვყევით ინტერნეტში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Protection, but I'm a kid like everyone else.